Πριν από μερικές εβδομάδες, ίσως και ένα-δύο μήνες, ο Αλκένος με ρώτησε, μπαμπά, τι είναι αυτή η λέξη, και κατάλαβα ότι ήταν κάποιο συστατικό από κάποιο παρασκευασμό. Του λέω, πού την διάβασες, μου λέει, σε αυτό το μπουκαλάκι. Του λέω, φέρ το μπουκαλάκι εδώ να το δω, να σου πω τι είναι, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν μου το διάβασες σωστά. Πιάνω το μπουκαλάκι και προς μεγάλη μου έκπληξη για πρώτη φορά, δεν μπορούσα να διαβάσω τα γράμματα. Κάνω έτσι, λέω, οπ, κάτι δεν πάει καλά. Λέω, τώρα να κάνουμε το μεγάλο τεστ. Κάνω έτσι, διάβασα τα. Λοιπόν, λέω στην Ανίτα να πάω στο γιατρό ή απλά δεν ήρθε μόνον. Λέει μου, εντάξει, χρειάζεται να πάει σε τούτο, αλλά λέω, δεν πήγα ποτέ ούτε μια φορά στη ζωή μου στο γιατρό, στον οφθαλμίατρο εννοώ. Λέω, να πω, μήπως υπάρχει και κάτι άλλο να μας πει. Κάθομαι, περιμένω στον οφθαλμίατρο, είναι ένας κύριος ηλικιωμένος δίπλα μου, πιάνουμε κουβέντα. Λαλή μου, είναι να μπορείς. Λαλή του, εύθωρο τα κοντίνα. Λαλή μου, πόσο χρονών είσαι. Λαλή του, 42. Λαλή μου, να σου πω κάτι, ναι. Φύλαξε τα 50 ευρώ, μετά δοκείς, να σου πω εγώ να μου το πρόβλημα. Εντζίν τα θκιό, λαλή μου. Εντζίν τα θκιό. Εμπνευσμένος λοιπόν από την εμπειρία, που τελικά ναι, είναι τζινταθκιό, το σημερινό μήνυμα, Εκκλησιαστής 3, όλοι ξέρετε την περίκοπη, είχε τραγουδηθεί και σαν τραγούδι, δεν ξέρω αν ήταν στη δεκαετία του 60 ή του 70. Για όλα πάνω στη γη υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος και ο συγκεκριμένος καιρός. Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει, που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε. Καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει, που γκρεμίζει και που χτίζει. Καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει, που θρηνεί και που χορεύει. Καιρός που πετάει κανείς λιθάρια και καιρός που τα μαζεύει, που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από το αγκάλιασμα. Καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει, που συγκρατεί και που σκορπάει. Καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει, που σιωπά και που μιλάει. Καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί, καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη. Εκείνος που εργάζεται τι οφείλεται από τον κόπο του, είδα την απασχόληση που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι και μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν ως το απότερο μέλλον, παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τρία έτσι σημεία θέλω να μοιραστώ σήμερα με βάση τούτη την περικοπή. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που μας καλεί ουσιαστικά ο Εκκλησιαστής να κάνουμε, είναι να αποδεχτούμε το γεγονός ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Ό,τι και να κάνεις, υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Έτσι. Και μέσα στη σοφία του Σολομώντας, ξεκίνησε με εκείνες τις δύο περιόδους της ζωής μας που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καιρός που γεννιέσαι και καιρός που πεθαίνεις. Κάμε ό,τι θέλεις. Οι γονείς σου αποφάσισαν να σε έχουν, σε είχαν. Κάμε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Κάποια μέρα πεθάνεις. Κι εγώ. Άρα, το πρώτο μας μάθημα, το πρώτο μας σημείο για σήμερα είναι ότι, φίλε, έχεις εξουσία, έχεις δύναμη σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα όχι, αποδέξου το. Και βρες ειρήνη μέσα στην καρδιά σου με αυτό το γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι καθόμαστε εκεί άπραγοι, ξέρετε, δεν κάνουμε τίποτε. Ό,τι είναι να μας βρει, να μας έβρει, είμαστε θύματα απλά της ζωής μας που τζιλά. Θα αναφερθούμε σε αυτό το σημείο αργότερα, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Η ζωή δεν είναι τόσο μονοδιάστατη όπως τη βλέπουμε εμείς. Εντάξει. Το Θεός είναι από πάνω και ορίζει τα πράγματα. Πολλές φορές βλέπουμε τις καταστάσεις γύρω μας και λέμε γιατί. Γιατί ο Θεός επιτρέπει εκείνο, γιατί να διοικούν οι άδικοι και οι άχρηστοι, για παράδειγμα. Γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι άμεσο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε την αντίθεση δύο διαφορετικών περικοπών. Ισαΐα 42, συγγνώμη 45. Ακούστε τι λέει το εδάφιο 45. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Στον Ισαΐα αναφέρει πολλές υποσχέσεις για τον Ισραήλ. Τε λέει στο 45 ο Κύριος. Ο Κύριος λέει στον βασιλιά Κύρο. Ισραήλ, καμία σχέση. Στον Κύρο. Σε αυτόν που έχρισε και υποστήριξε για να υποτάξει μπρος του τα έθνη και να αφοπλίσει τους βασιλιάδες, να ανοίξει μπρος του τα θυρόφυλλα των πόλεων, ώστε οι πύλες να μην μείνουν πια κλειστές. Μπροστά σου θα βαδίσω εγώ και θα εξομαλύνω τους δρόμους τους ανώμαλους, τις χάλκινες τις θύρες θα συντρίψω, θα σπάσω τους σιδηρένιους τους μοχλούς, μυστικούς θα σου δώσω θησαυρούς, κρυμμένα πλούτη για να γνωρίσεις πως εγώ είμαι Κύριος, που σε έχω πάρει στην υπηρεσία μου ο Θεός του Ισραήλ. Και συνεχίζεται, λέει διάφορα για τον Κύρο. Για χάρη των απογόνων του δούλου μου Ιακώβ, του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού μου, σε πήρα στην υπηρεσία. Διαβάστε το, κεφάλαιο 45 στον Ισαΐα, ενδιαφέρον. Εσύ κάθεσαι να λαλείς, γιατί ο Κύρος, ο άπιστος, ο ειδωλολάτρης, ο έτσι, ο αλλιώς, να έντσο αμέ. Και που την άλλη λέει ο Κύριος, εγώ τον εθιάλεξα. Υπάρχει καιρός για τον Κύρο να είναι βασιλιάς. Είναι ακόμα βασιλιάς ο Κύρος, όχι. Υπάρχει καιρός για τον Κύρο να έρθει στο τέλος της ζωής του. Δέστε στο Πράξεις 12, Πράξεις 12, 20 με 24. Ο Ηρώδης ήταν σε διαμάχη με τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνας. Εκείνοι αποφάσισαν από κοινού και έστειλαν αντιπροσώπους σε αυτόν. Κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος τους και τον Βλάστο που ήταν ανώτερος αυλικός του βασιλιά και μέσω αυτού ζητούσαν να συνδιαλλαγούν γιατί οι προμήθειές τους σε τρόφιμα έρχονταν από τη χώρα του βασιλιά. Τη μέρα που όρισε για να εξετάσει το ζήτημα ο Ηρώδης ντύθηκε τη βασιλική του στολή, κάθισε στον θρόνο και άρχισε να αγορεύει σε αυτούς. Ο λαός επιφημούσε. Θεός μιλάει και όχι άνθρωπος. Αμέσως τότε επειδή δέχτηκε να δοξαστεί σαν Θεός και δεν έδωσε την τιμή στον Θεό, τον χτύπησε ένας άγγελος του Κυρίου και με μια ξαφνική αρρώστια γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Υπήρχε καιρός που ο Ηρώδης έπρεπε να είναι βασιλιάς και υπήρχε καιρός που ο Ηρώδης έπρεπε να φύγει. Ξέρετε τι συνεχίζει όμως, υπάρχει κάτι πολλά πολλά δυνατό που σου δείχνει ότι ο Κύρος είναι πίσω. Ενώ γίνονταν αυτά, η διάδοση του Λόγου του Θεού προόδευε και οι οπαδοί πλήθαιναν. Τσίνον δεν το πιάνει τίποτε. Η διάδοση του Λόγου του Θεού απλά συνεχίζει. Αμήν. Είναι καλό αδέλφια να ρωτάμε το γιατί. Έτσι, γιατί γίνεται τσίνον και γιατί τούτον και γιατί τόση αδικία. Με μια περιέργεια υποταγμένη, με ταπεινότητα μπροστά στον Θεό, τα γιατί μπορεί να προσθέσουν σοφία, κατανόηση, καλύτερη αντίληψη. Ρώτα γιατί, συνέχισε να ρωτάς γιατί. Υπέταξε τα γιατί σου στον Θεό με ταπεινότητα και ρώτα γιατί. Και ρώτα συνέχεια, γιατί. Την ίδια στιγμή ζήσε με ειρήνη μέσα σου, γνωρίζοντας ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Η αδικία, η κακία, η ανικανότητα που εσύ βλέπεις και περιμένεις κάτι να γίνει άμεσα είναι εργαλεία στα χέρια του Θεού που οδηγεί την ανθρώπινη ιστορία εκεί που ο ίδιος θέλει. Εδάφιο 11, θυμηθείτε το εδάφιο 11 που διαβάσαμε. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν ως το απότερο μέλλον παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Βρες ειρήνη σε αυτό. Αρκέσου στο γεγονός ότι ο Κύριος είναι Κύριος. Ο Θεός είναι Κύριος. Αποδέξω ότι μέχρι το τέλος του κόσμου θα υπάρχουν κακοί και ανίκανοι. Αποδέξω ότι μεγαλώνεις. Μπορείς να στρέψεις πίσω το ρολόι, έτσι. Η όραση αδυνατίζει, ο μεταβολισμός αλλάζει, βάζουμε κιλά, έτσι. Οι αντοχές μειώνονται, κουραζόμαστε πιο εύκολα. Νομίζω ότι ένα από τα πιο λυπητερά θεάματα που μπορεί κάποιος να δει είναι να βλέπει το σώμα κάποιου που δεν αποδέχεται ότι γερνά. Και ξέρετε, προσπαθεί με τεχνητά μέσα να το κρατήσει. Ναι, τσιτωμένο, χαμογελασό. Και τούτον ούλο για να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε «Α, είναι τα ωραία». Και όλοι εμείς που το βλέπουμε λέμε «Αμάν, εγκρίμα του δώσω άνθρωπος πραγματικά». Λυπητερό πράγμα, έτσι. Καταλαβαίνεις, δεν παραφύσει το πράγμα. Φίλε, γερνάς. Δεν τέλειωσε, να πεθάνεις κάποτε. Δέχτου το. Βρες ειρήνη με τούτο το πράγμα. Αποδέξω ότι οι άνθρωποι γύρω σου σήμερα που σε βλέπουν ή δεν βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπεις εσύ. Δέξου τον το πράγμα. Τι είναι που σήμερα είναι μαζί σου, είναι το στήριγμα σου, αύριο να είναι εναντίον σου. Έτσι. Τι είναι που σου λένε, μπράβο, πάμε, είμαστε. Αύριο μπορεί να πούν σταύρωστο. Βρες ειρήνη με το πράγμα. Μπορεί να γίνει. Υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Να υπάρχουν μέρες που οικονομικά να είσαι άνετος, να υπάρχουν μέρες που να υποφέρεις. Δεδομένο. Δέξου το. Βρες ειρήνη. Ταλαιπωρείσαι, αν δεν έχεις τώρα. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Ούτε μάλλον ήταν πάντα έτσι. Άρα, το πρώτο που έχουμε να μάθουμε σήμερα από τον Σολομώντα είναι ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα και δέξου το. Το δεύτερο σημείο μας για σήμερα είναι ότι μάθε να προετοιμάζεσαι. Έτσι. Αφού ξέρεις ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα, προετοιμάσου το. Έτσι. Χρησιμοποίησε τη γνώση που κερδίζεις στο παρόν για να προετοιμάζεσαι για το μέλλον. Όταν ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο, πάντα τον προετοιμάζει. Μωυσής, έτσι, 40 χρόνια ήταν βοσκός. Ήταν νομίζετε 40 χρόνια γλυτζά που το να είσαι, προσέξτε, ανεγεννιέσου βοσκός, και εκείνο ξέρεις, ναι, οκ, okay, τούτον είναι. Αλλά ήταν πρίγκιπας. Μεγάλωσε μέσα στα βασίλεια ο άνθρωπος. 40 χρόνια ερωτούσε, τι κάνω εγώ δάμε. Μαζί με τις ανοχές για τον άνθρωπο που σκότωσε, μαζί με το όλες οι προφητείες ότι ο Κύριος να σηκωθεί και να φέρει ελευθερία, και την ελευθερία την έβλεπε. Ο Κύριος προετοίμαζε. Απόστολος Παύλος, 13 χρόνια σπουδές. Ο Κύριος προετοίμαζε. Νομίζω περίπου 2-3 χρόνια που οι Απόστολοι δεν τον δέχονταν. Ο Κύριος προετοίμαζε. Δαβίδ. Πριν το Γολιάθ, βοσκός. Μετά το Γολιάθ, στρατιώτης, ένας απλός στρατιώτης στην υπηρεσία του βασιλιά. Ένας απλός στρατιώτης που έγινε στρατηγός, που ήταν κολλητός με το γιο του βασιλιά, που ο βασιλιάς εμισούσε και προσπαθούσε να τον σκοτώσει και όσα έμενε πιστός. Προετοιμασία. Προετοιμασία. Δεν ξέρω αν σας μοιράστηκα ποτέ μαζί σας το παράδειγμα της νήσου Ναούρου, εδώ στην εκκλησία το έκανα ποτέ. Αν όχι, σας το πω γιατί το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την προετοιμασία. Το νησί Ναούρου είναι μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Χαβάης. Και είναι η τρίτη πιο μικρή κράτος, το τρίτο πιο μικρό κράτος στον κόσμο, με το Βατικανό και το Μονακό να είναι τα δύο πιο μικρά. Έτσι, έχει έκταση 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, και το 1900 ο Άλμπερτ Έλις, ο οποίος ήταν ερευνητής για την Βασίλισσα της Αγγλίας, ανακάλυψε ότι το έδαφος της νήσου Ναούρου ήταν φοβερά πλούσιο σε φόσφορο. Ακούστε τώρα πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό. Επειδή το Ναούρου, το επόμενο νησί κοντά του, απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα, τα θαλασσοπούλια ουσιαστικά ήταν στο νησί, πήγαιναν προς το νησί Ναούρου και εκεί τα περιττώματα των πουλιών μέσα στους αιώνες δημιούργησαν ένα υπέδαφος μαζί με τα κοράλια του το νερό της θάλασσας, φοβερά πλούσιο σε φόσφορο. Το ανακάλυψε του τόσο άνθρωπος, πήγε πίσω στην Αγγλία, η βασίλισσα έκδωσε εντολή, αρχέψετε, φέρνε. Λοιπόν, ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος, σταμάτησε, ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος, σταμάτησε. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να πάρουν το νησί, οι Ιάπωνες το πήραν στο δεύτερο παγκόσμιο. Τέλος πάντων, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πέρασε κάτω από την Αυστραλία και το 1968 νομίζω, το Ναούρου κέρδισε την ανεξαρτησία του. Το 1970 η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία εξόρυξης που έκανε τον Άουρο το πλουσιότερο κράτος στον κόσμο σε ανακεφαλή εισόδημα. Από 600 κάτοικοι, σκεφτείτε το, 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι τεράστιο, οι κάτοικοι γίνανε 12.000. Και ήταν φοβερά πλούσιοι, υπήρχε μόνο ένα πράγμα, ένα πρόβλημα. Δεν ήξεραν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Τι θα τα κάνεις, ζεις πάνω σε μια τρύπα, δηλαδή στο πού ποτέ. Λοιπόν, και έτσι, προσέξτε κάτι πολύ ενδιαφέρον, δεν είχαν, έπρεπε να εισάγουν τα πάντα, γιατί το έδαφος, ναι μεν, εξόριξη και πολύ πλούσια, μπορείς να το καλλιεργήσεις. Λοιπόν, και τούτοι άρχισαν να εισάγουν τα πάντα, πολυτέλειας, αλλά έκαναν κακές επιλογές. Ανθυγινά φαγητά, λιπαρά πράγματα, έπιναν πάρα πολύ μπύρα, διότι καθόντουσαν, δεν είχαν τίποτε άλλο να κάνουν, επέκαναν λάθος επενδύσεις, επένδυσαν, ξέρω εγώ, σε ένα musical κάπου στο Λονδίνο που τους έφερε ζημίες κάτι εκατομμυρίων. Κακές επιλογές. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι εταιρείες είπαν, ευκάλαμε ό,τι ευκάλαμε, εσύ φέρει πλέον, φεύγουμε. Μέσα σε μερικά χρόνια, το Ναούρου έγινε ένα από τα πιο φτωχά κράτη στον κόσμο, έχει 90% ανεργία, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 55 χρόνια. Είναι ένας από τους πιο παχύσαρκους λαούς στον κόσμο και πάσχει από διαβήτη λόγω της κακής διατροφής. Ακούστε τώρα, να αγοράσεις ένα μαρούλι στο Ναούρου θα σου κοστίσει περίπου 18 αυστραλέζικα δολάρια. Γιατί το χώμα δεν μπορεί να καλλιεργήσει τίποτα, οι αποστάσεις είναι τεράστιες για να εισάγεις. Και το νησί τώρα συντηρείται από ένα συμβόλαιο που υπέγραψε η Αυστραλιανή κυβέρνηση με την κυβέρνηση του Ναούρου, το οποίο έκανε τον Ναούρου σκουπιδότοπο. Προετοιμασία. Προετοιμασία. Καιρός για κάθε πράγμα. Αποδέξουν το γεγονός ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα και κάποια πράγματα μπορείς να τα αλλάξεις. Δύο, προετοιμάσου. Αφιέρωσε την παρούσα φάση της ζωής σου στον Θεό και πες, Κύριε, προετοίμαζέ με για το ότι είναι να έρθει. Δώσε μου σοφία να αποδεχτώ το χέρι σου που μπορεί να κινείται σήμερα για κάτι που μπορεί να έρθει αύριο. Αν έχεις πολλά, ζήτα από τον Κύριο να σου μάθει να διαχειρίζεσαι τα πολλά χωρίς να περηφανεύεσαι και να σου δώσει σοφία για το πώς πρέπει να επενδύσεις στο μέλλον, να σου δείξει πώς μπορούν τα πολλά που έχει σήμερα να υπηρετήσουν τη Βασιλεία του Κυρίου για σήμερα και για αύριο. Αν έχεις λίγα, ζήτα από τον Κύριο να χτίσει μέσα σου τις δεξιότητες, έτσι ώστε από τα λίγα να βγάζεις όσα πιο πολλά γίνεται. Και δεν μιλάω για λεφτά τώρα, μιλάω για τα πάντα στη ζωή μας, εμπειρίες, χαρίσματα, τα πάντα. Να σου δώσει ο Κύριος υπομονή, να σου δώσει ο Κύριος κίνητρα, να σου δείξει πώς ακόμα εκείνα τα λίγα που έχει σήμερα μπορούν να υπηρετήσουν τη Βασιλεία Του. Ο άλλος έχει 10 χαρίσματα και εσύ μισό. Αφιέρωσε στον Κύριο, έχει μισό, έχει ένα. Αφιέρωσε στον Κύριο και πες του, Κύριε, τα μέη με, προετοίμασε με, δείξε μου. Τι να κάνω. Αφιέρωσε στον Κύριο την περίοδο τούτη της ζωής σου. Βρες ειρήνη μέσα στη γνώση ότι το χέρι του Θεού ελέγχει τα πάντα και προετοιμάσου για το μέλλον. Και το τρίτο μας σημείο για σήμερα, σε ό,τι εποχή κι αν ζεις, ενέργησε πάντα με το καλό και με φόβο Θεού. Υπάρχει ένα ρεφρέν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Με αυτό ξεκινάει ο Εκκλησιαστής και αυτό μας το θυμίζει συνέχεια. Έτσι. Και το ρεφρέν του είναι ότι όλα είναι μάταια. Χωρίς ουσία, έτσι. Επίσης, σε αυτές τις εποχές, μάλλον να σας πω το εξής, αν τη συνέχεια μας θυμίζει ότι όλα είναι μάταια, έρχεται στο τέλος ο Σολομώντας, τέλεια ακούτε να δείτε, ενώ όλα μάταια, τα πάντα είναι μάταια. Αλλά μετά που έχω αναλύσει τα πάντα και έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι είναι μάταια, υπάρχει ένα άλλο συμπέρασμα, το οποίο έτσι επισκιάζει, αντικαθιστά τη ματαιότητα των πραγμάτων. Τι είναι το τελευταίο εδάφιο του Εκκλησιαστή, το θυμάται κανένας? Θυμάται κανένας το τελευταίο εδάφιο του Εκκλησιαστή? Το ξέρετε όλοι, θα σας το διαβάσω τώρα. Λοιπόν, πήγα πολύ μακριά, συγγνώμη. Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Μετά που σου είπα 30 φορές ότι όλα είναι μάταια, άκουσε το συμπέρασμα. Να σέβεσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του, αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Εάν θέλετε να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του, αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Είτε ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές, είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκρυφες. Όλα είναι μάταια. Υπάρχει περίοδος για κάθε πράγμα. Αλλά ένα πράγμα εγώ σου λέω, σε όποια περίοδο και αν ζεις στη ζωή σου, να ζεις με φόβο Κυρίου. Να ζεις με το σεβασμό και με την τήρηση των εντολών του Θεού. Ο Εκκλησιαστής απλά περιγράφει αυτά που είδε ο άνθρωπος. Τα περιγράφει πολύ καλά και πολύ σωστά. Όλα είναι χωρίς νόημα, αλλά έχοντας αναλύσει τη σκέψη σου λέει υπάρχει ένα πράγμα να φοβάσει τον Κύριό σου. Αποδέξου το γεγονός ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα και βρες ειρήνη μέσα σε αυτό. Αφιέρωσε την περίοδο που βρίσκεσαι στον Θεό και προετοιμάσου για ό,τι έρχεται και τρία και τελευταίο. Σε όποια εποχή κι αν ζεις, ενέργησε πάντα για το καλό με φόβο του Θεού. Προσέξτε τι κάνει ο Εκκλησιαστής. Ο Εκκλησιαστής δεν έρχεται να σου πει ότι ο καιρός να μαζεύεις είναι καλύτερος από τον καιρό να σκορπίζεις. Δεν έρχεται να σου πει ότι ο καιρός του να αγκαλιάζεις είναι καλύτερος από τον καιρό του να μην αγκαλιάζεις. Δεν έρχεται να σου πει ότι το να ράβεις είναι καλύτερο από το να σκεις. Αυτά τα αφήνει εκεί, σου λέει υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Το τι τα κάνει καλό ή κακό είναι η δική σου, ο δικός σου χειρισμός σε τα δικά σου τα κίνητρα. Έτσι. Ο Θεός κινείται μέσα στον χρόνο με έναν τρόπο που κανένας από εμάς δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως, χρησιμοποιεί τους καιρούς και η δουλειά του κάθε ανθρώπου που έχει σχέση με τον Θεό είναι να κινείται μέσα σε εκείνα τα πλαίσια του Θεού. Ξέρετε τι, τα πλαίσια του Θεού όσον τα αμφισβητούμε, όσον δεν μας φαίνονται ότι είναι τα καλύτερα, είναι πάντα καλά. Είναι πάντα καλά γιατί ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος, γιατί δεν μπορεί να μην είναι καλά. Το κάλεσμα στη ζωή μας είναι να ενεργούμε σαν τον καλό μας Θεό, έτσι. Το να λέμε, ξέρε παιδιά, υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Έχει κατζία γύρω μας, έχει βρωμιά, έχει αμαρτία, δεν πειράζει. Είναι σατανικό. Είναι σατανικό. Από τη στιγμή που αποδέχεσαι τη βρωμιά και την κακία και την αμαρτία γύρω σου και τα ρίχνεις όλα στον καιρό και στις εποχές, αυτό είναι διαβολικό. Δεν υπάρχει ποτέ καιρός για να μην ενεργούμε εμείς με φόβο Θεού, τηρώντας τις εντολές Του, κάνοντας το καλό. Ποτέ. Υπάρχει καιρός για να σπάζουμε και καιρός για να χτίζουμε. Υπάρχει καιρός για να σκίζουμε και να ράβουμε, να αγκαλιάζουμε, να φυλάμε και να μην φυλάμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει καιρός του να μην ενεργούμε μέσα σε όλα αυτά με φόβο Θεού. Κατά Ματθαίον 5. Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την κάθε τους επιθυμία. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει το έλεος του ο Θεός. Μπορώ να δείξω έλεος στους άλλους, είτε χτίζω είτε γκρεμίζω, έτσι. Όταν αγκαλιάζω και όταν απομακρύνομαι από το αγκάλιασμα. Υπάρχει καιρός για το κάθε τι, καθώς εγώ όμως είμαι υπάκουος στις εντολές του Θεού. Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μπορεί να έχω καθαρή καρδιά και να αγαπάω, μπορώ να έχω καθαρή καρδιά και να μισώ. Μπορεί η καρδιά μου να φοβερά καθαρή και να μισώ. Τι πιο καθαρό από μια καρδιά που μισεί την αδικία, που μισεί τη βρωμιά. Συγγνώμη, κάτι πάτησα εδώ και πάει λάθος. Μακάρι όσοι φέρνουν ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μπορεί να φέρω ειρήνη ξεκινώντας έναν πόλεμο.
Μπορεί να ξεκινήσω έναν πόλεμο χωρίς βία. Αλλά μπορεί αυτό να χρειάζεται να κάνω για να φέρω ειρήνη. Ναι, υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα και πρέπει να το αποδεχτώ την ίδια στιγμή. Το δικό μου το κάλεσμα είναι μέσα σε κάθε καιρό και μέσα σε κάθε εποχή να ενεργώ με φόβο Θεού. Και ποτέ δεν υπάρχει καιρός ή εποχή που με καλούμε να ενεργώ διαφορετικά. 16 Απριλίου 1963. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ βρίσκεται στη φυλακή στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Εντάξει. Και αναγκάζεται να γράψει ένα γράμμα προσπαθώντας να εξηγήσει ή αν θέλετε να δικαιολογήσει τις ενέργειές του όπου κινητοποίησε το κίνημα των μαύρων στην Αμερική, έτσι, για να διεκδικήσουν τα ίσα δικαιώματα με τους άσπρους στις νότιες πολιτείες της Αμερικής. Είχε κατηγορηθεί για το ότι ξεσήκωνε τον κόσμο και για το ότι έπρεπε να δώσει χρόνο. Άστο, δώσε χρόνο. Περίμενε. Περίμενε λίγο ακόμα. Κομμάτι εκείνου του γράμματος είπε φοβερά και τρομερά σε εκείνο το γράμμα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, είπε «Η ελευθερία δεν παραχωρείται ποτέ εθελούση από τον καταπιεστή. Πρέπει να απαιτηθεί από τον καταπιεσμένο». Και επίσης είπε «Η αδικία κάπου απειλεί τη δικαιοσύνη παντού». Λοιπόν, η ειρωνία είναι ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ γράφει αυτό το γράμμα και δεν το στέλνει στους εχθρούς του. Ξέρετε σε ποιους απευθύνεται? Στους άλλους μαύρους ποιμένες των εκκλησιών. Γιατί αυτοί τον κατηγορούσαν. Όπως επίσης τον κατηγορούσαν οι λευκοί που υποστήριζαν τα ίσα δικαιώματα. Και του λέγανε περίμενε λίγο ακόμα, Μάρτιν. Ίσως δεν είναι καιρός. Ίσως δεν είναι καιρός. Η αδικία κάπου είναι απειλή στη δικαιοσύνη παντού. Υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα και αυτό το ορίζει ο Θεός. Ο Θεός όμως ποτέ δεν θα μοιραστεί μαζί σου αν τώρα είναι η εποχή, είναι η περίοδος να χρησιμοποιήσει εσένα για να αλλάξεις την εποχή στην οποία ζεις. Μπορεί εσύ να είσαι αυτός, μπορεί και να μην είσαι αυτός. Δεν έχει καμιά σημασία αν είσαι ή αν δεν είσαι. Σημασία έχει να ενεργούμε σε όποια εποχή και αν είμαστε με φόβο Θεού. Υποταγμένοι στις εντολές τις δικές του. Και δεν υπάρχει ποτέ το καιρός να ενεργείς μέσα στο θέλημα του Θεού και καιρός να ενεργείς έξω από το θέλημα του Θεού. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε υπάρχει ενέργησε τώρα, είναι καιρός να ενεργείς με φόβο Θεού και τώρα δεν είναι καιρός να ενεργείς με φόβο Θεού. Μπορεί να πρέπει, καθώς ενεργείς για το με φόβο Θεού, για το θέλημα του Θεού, να σπάσεις ή να χτίσεις, να ράψεις ή να ασκήσεις, να φιλήσεις ή να μην φιλήσεις, να αγκαλιάσεις ή να μην αγκαλιάσεις, να ξοδέψεις ή να μαζέψεις. Αλλά δεν είναι ποτέ καιρός να μην ενεργείς με φόβο Θεού, ποταγμένος στο θέλημά Του. Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων, να σέβεσαι τον Θεό και να τηρήσεις τις εντολές Του, αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός ακρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είναι, είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκρυφες. Παραδέξου ότι υπάρχει περίοδος για κάθε πράγμα, βρες ειρήνη μέσα στην περίοδο που είσαι, προετοιμάσου σήμερα για αυτό που έρχεται, και τρία, ενέργησε μέσα σε κάθε περίοδο που βρίσκεσαι με φόβο Θεού, υποταγμένο στο θέλημά Του. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για τον λόγο Σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε εδώ και από τότε που μας έσωσες ότι είναι πηγή ζωής. Απλά το ερώτημα σε εμάς είναι πώς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα δικά Σου λόγια. Αυτό είναι αδύνατο, Κύριε. Ευλογήσω το υπόλοιπο της μέρας, σε προσεύχομαι κάθε τι που ακούστηκε, που είναι δοσμένο, που ήταν δοσμένο από σένα, εσύ να το ευλογήσεις. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Πάτε στο καλό, αδέλφια, καλή ξεκούραση.